Okkur til máls síðar sinni háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum hæstvirtum forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttur fyrir svörin, en ég verð bara að vera gersamlega innilega ósammála því leyti til að við erum að tala hóp jú, það hefur verið hækkað skatta, lækkað eitt skattþrepið og en á sama tíma var samt líka lækkað persónuafslátturinn sem gerði það verkum að, að þeir sem verstöðu fengu ekki eins mikið og ættu verið. En á sama tíma hefur ekki verið gert það sem að þarf að gera, það að draga úr skerðingum. Vegna þess að keðverkandi skerðingarna valda því oft að þeir sem mest þurfa á hækkunum að halda að það veldur skerðingum aftur á sérstöku húsbótun og húsaleigubætunar og húsaleigubætunar og þetta ómannuleg kerf og ég segi fyrir mitt að ég næpar ekki hvernig í óskupunum akkur við erum ekki löngu búin að gera einhvað fyrir þeirna versetta hópi vegna þess að eins og að hæstuðu fjármálaráðherra er margítilega þetta er svo lítill hópur en samt segir hann að það er ekki til peninga til að taka á þessu litla hóp það sé aldrei hægt að finna þessa peninga en það virðist vera hægt að finna peninga ef það þarf að bjarga einhverju öðru í þessu samfélagi það hlýtur að vera hægt að finna peninga til að grípa þennan hóp sem verst hefur í kerfinu við erum með fólk í búsetuskerfingum við erum með fólk sem að lifa á rétt rúmum 200 krónum eftir skatta og það þarf ekki að segja mér það að það sé ekki hægt að ná þessum hóp upp fyrir fátæktarmörk vegna þess að þetta að vera með rétt í dag réttir yfir 200.000 krónum útborgað eftir skatt að vera í sára fátækt og ef þó þú færir upp í 300.000 þá ertu enn í fátækt við að við þá þá útreikninga sem við nota til þess að í alþjóðlegu samhengi hvað þarf til þess að hafa miðað við þjóðatekjur að vera með í útborgað til þess að lifa undir fátæktarmörkum